Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, hér er á ferðinu mjög mikið og mikilvægt mál. Það verið að gera grundvallar breytingar á í raunni regluverki sem löngu úrelt og löngu úr sér gengið. Það verið að skila neytendum og framleiðendum stórum hluta af verðmæti þeirra tollkvóta sem að hinga til að hafa verið boðnir upp. Ég hef heyrt þá umræðu að þetta sé seint fram komið, það rangt. Í annan stað hef ég heyrt efasemdir það að ávinningurinn af þessum skattalækkunum skili sér ekki til neytenda, rannsóknir, meðal annars á niðurfellingu tolla og vörugjalda sem gerða voru árið 2015 og 2016, sýna það að neytendur njóta þeirra niðurfellinga og þeirra skattalækkana sem að þannig eru framkvæmdar.
Til marst ekkur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður